Ja, kjekt å se dere alle. Jeg steg mange ganger fremme her og sånn i forsamlinger, men det er 14 år siden jeg holdt en tale. Og en gang vi diskuterte dette her hjemme om jeg hadde talt i misjonssalen, så sa hun, datteren vår, Inger Katrine, at ja, pappa, du kan si det er ikke din nådegave å holde tale. Og ikke nok med det, jeg snakket med Sven Morten, som bor inn i Oslo og er adjunkt på Fjellhaug, på høyskolen der, og underviser i sjelesorg og diakoni. Så jeg snakket med han og sa det at jeg balte med kvernte på talene jeg skulle holde i dag. Så sa han, ja, sa han. Det er sikkert ingen som husker hva det vi har sagt. Så du bare håper at du har noe godt til noen få. Så mye for den sjelesorgen. Og det er ikke Sven Antons skyld at jeg ikke har talt her. For i oktober så sendte han meg en sms og sa det at han så at jeg var satt opp på forbund på møte i dag. Så han lurte på om han ville oppgraderes til å være taler også. Med noe med adventspreg. Og etter et par dagers betenkning så sa jeg ja. Og av en eller annen grunn så svarte jeg at jeg lurte på å ha overskriften «Venter du på Jesus?». Og så tenkte jeg etterpå at hva skjedde nå? Hva sa du nå? Hva lovte du nå? Jeg har hatt tema i hele høst om å vente på Jesus. Dersom Jesus kommer igjen i 2025, hva så? Og det har i hvert fall vært fem taler om det. Pastoren vår, Sven Anton Hansen, han talte om at vi bør ikke bli overrasket om Jesus kommer igjen i 2025, eller 2024 for den del. Og der han blant annet refererte til en såkalt Valdres-profetien, der en 90 år gammel dame i 68 fortalte til forkynneren Emanuel Minus om at hun hadde fått en profeti om hvordan det skulle være i de siste tider. Å høre den profetien nå, 56 år etterpå, og tenke samtidig på hva som skjer i verden, i samfunnet og i naturen, det gir faktisk grunn til ettertanke. Og Sven Anton talte også om dersom Jesus kom igjen i 2025. Hva så med meg? Med utgangspunkt i 1. Tessalonikerne 4:5, så om de som hadde dødd i troen på Jesus, skulle bli med han til himmelen, ihop med de som lever nå, tror på Jesus når han kommer. Og at det er mitt og ditt personlige forhold til Jesus som gjør om vi blir med han når han kommer. Så talte Arnt Magne Granberg om hvordan vitner jeg. Blant annet med viktigheten av å holde seg ned til Gud, være fullt av å formidle Jesu kjærlighet. At Gud får ransake oss, at vi mobiliserer i bønn, og at vi bruker å tenne opp de nådegavene som vi har fått, og hvor kraft det er i Jesu blod. Sølve Salte var her og talte om de fem kloge og de fem dårlige jomfruene, og alvor i den lignelsen, og oppfordringer til å velge Guds klokskap, og være forberedt og våge, fordi vi ikke kjenner tidspunktet når Jesus kommer igjen. For julemessesøndagen så snakket han så Arne Sanna om det, og det haster å få ut evangeliet hvis Jesus kommer igjen i 2025. Og han ga oss et lite glimt fra Lausanne-konferansen, jeg skal si litt om det senere. Og sist søndag så snakket Henriette om å vente og ha forventning til at Gud og hans rike, som er kommet ned, som vi skal være en del av og i vår hverdag og liv. Vi må slutte å vente på Gud, sa hun blant annet. Og minne om Jesaja 40, vers 31. Men de som venter på Herren får en ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Så som sagt, hva i all verden mer kan det være å si om dette? Det er mesten selvfølgelig annet som det stender i Bibelen om å samle smuler fra de rige spor, disse rige talerne som har vært her før. Men jeg får prøve å samle opp noe innimellom. Og kommer til å repetere noe som jeg alltid har gjort. Det blir sikkert litt ustrukturert. Men som sagt så valgte jeg tema «Venter du på Jesus?». Men jeg kommer til å tenke på egentlig så skulle jeg sagt «Venter jeg på Jesus?». For spørsmålet gjelder meg. Og et par underspørsmål kan være «Hvorfor venter jeg på Jesus?». Og hva gjør jeg mens jeg venter? Jeg håper jeg kan få minne noe på om hva Jesus har gjort for deg og meg, hva håp vi har, hva han har lovt å gi oss. Som sagt, etter jeg sa ja til å holde denne talen, så har jeg gått noen runder med meg selv. Venter jeg virkelig på Jesus? Preger det hverdagen min? Tror jeg sånn, rent helt praktisk, faktisk på det? Jeg tenker når jeg er på jobb, hvis kollegaen, hvordan vil kollegaene mine reagere dersom jeg begynte å snakke om at jeg venter på Jesus, at han skal komme igjen? Jeg kommer litt tilbake til det. I dag er det tredje søndag i advent. Advent er som dere sikkert har hørt en forkortelse for det latinske adventus domino, som betyr Herrens komme. Nå gjenger vi å vente på at det skal bli jul, og vi skal feire at Jesus ble født, kom her til jord, for han skulle leve og dø for å betale vår synd. Og så er vi mellom to komme. Jesus kom for 2000 år siden, cirka, og han sagt han skal komme igjen. I søndagens tekst i Johannes 5-31-36 sier kanskje ikke så mye om advent, men mer om hvem vi venter på. På jobb så sier vi av og til en sånn humoristisk, for så vidt godt meint, steal with pride, altså stjel med stolthet. Det høres jo ikke så veldig fint ut, men det betyr jo at når vi finner noe godt som andre har skrevet, så er det ikke så nødvendig å forandre på det, før vi bruker det selv. Og det skal vi faktisk gjøre nå. Noen av dere, kanskje flere, er sikkert Logos bibelleseplan. Nå skal vi lese teksten, dagens tekst først, og så skal jeg faktisk lese det som stender i Logos-kommentaren. Så skal jeg trykke på knappen. Så klarer dere kanskje å lese den. Dersom jeg vittner om meg selv, er mitt vittnesang ikke gyldig, men det er en annen som vittner om meg, og jeg vet at han vittnesang om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noen mennesker vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid vil dere glede dere i lyset fra ham. Men jeg har sterkere vitnesang enn det Johannes ga, de gjerningene far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør som vitner om at far har sendt meg. En måte å lese Johannes evangeliet på er å se på det som en rettssak. Johannes presenterer bevis og vitner som alle skal lede fram til den uomtvistelige konklusjonen at Jesus er Gud. De tegnene han gjør, de menneskene han møter, samtalen han fører, ordene han taler, alt peker i en og samme retning. Det er interessant at han i denne teksten sier tydelig at han ikke er avhengig av at noen mennesker vitner om ham. Og likevel blir Johannes bare den første i en lang rekke mennesker, menn og kvinner, rike og fattige, jøder og hedninger, som vitner om hvem Jesus er, og hva han har gjort i deres liv. Kan du også se deg selv inn i denne rekken med vitner? Jesus er ikke avhengig av ditt vitnesbyrd, men du inviteres likevel til å la liv, handlinger, ord, vitne om han, og det håpet du har i han. I advents- og juletiden skal lysene, pyntene, gaven, og høytiden, vittne om det barn som ble født i Betlehem. Kan våre liv få denne samme rollen, ikke bare julen, men hver dag? Det er sagt at det er referert til Jesu gjenkomst ca. 300 ganger i Bibelen. Og helt i slutten i Bibelen, i Johannes' åpenbaring i kapittel 22, både i vers 7, 12 og 20, så sier Jesus, «Ja, jeg kommer snart.» Apropos snart, En av mine svigerinner spurte en gang når hun var liten mor si, altså min svigermor, om hjelp til noe. Svigermor var en travel bondekone og svarte, ja, jeg kommer snart. Og da svarte lille svigerinnen min, sikkert basert på erfaring, du mor, er det den store snarten, eller er det den lille snarten du mener? Og vi har hørt i talene tidligere i høst at de første kristne, inklusive Paulus, ventet på og trodde at Jesus skulle komme igjen mens de levde. Altså den lille snarten, om vi skal si det sånn. Men det skjedde ikke. Og nå, ca. 2000 år etter at Jesus reiste opp til himmelen, gjengen vi kristne fortsatt og venter på at han skal komme igjen. Som Senanto nevnte i en av sine taler, er det i grann ulike teologiske meninger om hvor mye som skal skje før Jesus kommer igjen. Og kom igjen og hente deg som tror på ham. Og jeg skal ikke ta den diskusjonen nå. Min teologiske utdannelse er, for å si det sånn, ikke eksisterende. Jeg pleier å si at det nærmeste jeg kom bibelskole var at jeg bodde på 2 år på studentheim på en bibelskole, 1 år på Fjelltun og 1 år på Fjellhaug, mens jeg studerte til bilingeniør. Så det var det nærmeste jeg kom. Men Bibelen sier mye om hvordan det skal være i de siste tider før Jesus kommer igjen. Men samtidig er han klar på at det er ingen av dere som vet hva tid det kommer til å skje. Vi har jo hørt om mange kirker eller menigheter, eller sekter, om jeg skal bruke det ordet, som hevder at de har fått en profeti om at Jesus skal komme igjen den og den dagen, den og den, det og det klokkeslettet. Og når det ikke skjer, så hevder de jammen at de har fått en revisjon av tidspunktet. Men jeg hørte en pastor eller en taler kommenterte det på en veldig god måte. Når Gud ikke engang har fortalt til Jesus sin sønn dette, da tviler jeg sterkt på at han har fortalt det til noen mennesker her på jorda. For i Markus 13, vers 32, så sier han, men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Så selv uten teologiske utdannelse, så tror jeg trygt vi kan si at ingen av oss kommer til å få vite det på forhånd. Men som vi har hørt i talene i høst, Bibelen sier mye om å våge, være på vakt og vente på at det kan skje når som helst. Så hvorfor vente på Jesus? Som vi har hørt i teksten tidligere, Jesus vitner både der og andre plasser om at han er Guds sønn, og jeg kommer for å frelse dere og gi dere evig liv ihop med Gud. Jeg skal lese fra Johannes kapittel 14. La ikke hjertet begrepe deg angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et rom for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten med meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Og det, alt det jeg sier nå, det er sikkert mange av dere har hørt tusenvis av ganger. Men Jesus ga sitt liv for meg og deg. Han ble forlatt av Gud på korset og stod opp igjen. For når vi tar imot ham og sier ja til ham, og for eksempel å vise det som, og dele nadværsmåltid som vi har gjort i dag, så blir det som stender i Titus 2, vers 13 og 14. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Elisabeth Gausland talte her i misjonssalen for ca. 2 år siden om å ta på Guds fulle rustning, Efeserne kapittel 6, vers 10-18, med spesielt fokus på vers 14 og rettferdighetens brynje. At vi er rettferdige for Gud når vi tar imot og tror på Jesus, det han gjort. Og nå, Elisabeth, stjeler jeg med stolthet. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg refererer med ydmykhet i fortalen din. Du fortalte at Gud hadde vist deg et bilde. For dommens dag, når Gud åpner boka om mitt liv, så stender ikke alle feilene. De dårlige valgene gjorde alt det som var imot den hellige Guds gode vilje, både mot han og mot mine neste og medmennesker. Nei, det var tom, blanke ark. På grunn av Jesus død for oss, ser det strøkken ut. Jeg vil anbefale dere alle å høre Elisabeths tale om igjen. Den ligger på hjemmesiden i arkivet av misjonssalens hjemmeside i arkivet der. En annen illustrasjon som jeg synes er god, men ikke helt dekkende, og jeg tror jeg har fortalt den her før, en historie som stender i boka om kronprins Haakon. Forfatteren av boka, Kjetil Østli, forteller om en gang han skulle følge kronprins Haakon på en militærøvelse, en plass nordover i Norge. Og når kronprinsen reiser på sånne ture, så er det jo selvfølgelig alt planlagt og nøye timer og så videre. Med transport og sikkerhetsvakt og alt det der. Så denne gangen reiste de fra Gardermoen med fly nordover til en vanlig flyplass, og så skulle de videre med annen transport til denne militærøvelsen, tror jeg det var, både med båt og helikopter. Og da de landet på flyplassen, så viste det seg at det var bare han forfatteren Østli som hadde sendt bagasjen. Alle de andre, kronprinsen inklusive, hadde kun håndbagasje for å gå raskt ut til transporten som ventet på dem. Så han stod der, og ventet febrilsk på bagasjebåndet, og tida gikk, og adjutanten, eller hvem det var, kom jo springende inn igjen, at nå måtte han komme, nå ble de forsinket. De kom seg av gårde etter hvert, og når anledningen bøy seg i gang ut i turen, så ville Østli gjerne be kronprinsen om unnskyldning for at det forårsaket forsinkelse. Så han beklager det til kronprinsen. Og da svarte kronprins Haakon, Hvorfor en forsinkelse? Det var vekk. For meg ble det et enkelt bilde på Guds tilgivelse. Det er glemt. Så er det kanskje her som tenker at dette med at Jesus er død for meg, og det har jeg hørt så mange ganger, men jeg får ikke til å tro det. Jeg skjønner det ikke helt. Jeg får det ikke inn under huden. Jeg forstår det kanskje teoretisk, men det blir liksom ikke mitt. Jeg tror, i tilfellet så tror jeg forstår hva du mener. Og jeg har lyst til å si til deg, ikke gi opp. Les i Bibelen. Snakk med noen du er tiltro til. Få gjerne noen til å be for deg. Jeg tror at den hellige ånden ønsker å vise dere alle hvor Jesus har gjort for hver enkelt av dere. Jeg har prøvd å si litt om hva Jesus har gjort for dere. Og det er jo virkelig en grunn til å ville møte han igjen og vente på han. Å møte han, være med ihop med alle de andre som har tatt imot han, og prise og takke han for det han har gjort. Og en annen grunn for å vente på han, skal få bli med han til himmelen. Vi har lest tidligere om at Jesus har reist bort for å gjøre en stand en plass for oss. Det stender en del i Bibelen om hvordan det blir der. Og det for så vidt en egen tale og kanskje flere. Men bare helt kort. Først og fremst skal vi få være ihop med Jesus for alltid. Der er det ingen synd, ingen lidelse, ingen sorg, ingen smerte. Vi vil aldri gjøre noe som sårer Gud. Der vil vi oppleve en fullkommen glede. Der skal vi få en ny og fullkommen kropp. Noen få av dere minnes kanskje Svein Vidar Sørensen som gikk her i misjonssalen. Eller, det var egentlig, han døde nok før vi flyttet her til. For noen år siden. Svein Vidar hadde det. Det var travelt for han å gå på møte. Jeg tror vi har lov å si at uten å gjøre han urett, at det var nok ikke bare den åndelige føde som gjorde at han gikk i alle forsamlinger i Sandnes. Det var mye legemlig føde. Men Svein Vidar ble utsatt for en ulykke når han var liten. Og fikk en skade som sette han tilbake og prekte han for resten av livet. Men han trodde på Jesus. Han sa ofte at jeg er glad i Jesus, og Jesus er glad i meg. Og så sa han også ofte, han stammede litt, når jeg kommer til himmelen, da skal jeg ikke være syk. Han så frem til å komme til himmelen og møte Jesus. Han sa han fortalte da han talte her på gudstjeneste julemesse helga, at han nylig hadde vært på den Lausanne-konferansen i Søl, og hvor sterkt det var, selv for han som etter eget utsang da, ikke kan synge, står ihop med 5000 andre kristne fra ulike deler av verden, og synger sanger og lovpriser Gud for hans frelse i Jesus. Jeg har alltid hørt at i himmelen så skal vi også lovsynge Gud og Jesus for alltid. Og så må jeg innrømme at når jeg leide etter dette her, forberedte denne her talen, så fant jeg ikke noe som sa det helt direkte. Så, men hvis noen vet hva det stender henne, så tenker jeg gjerne imot det. Men jeg tror vi skal det. Og da blir det ingen diskusjon eller uenighet om musikk eller sangstil eller innhold eller lydnivå. Da skal jeg som aldri før lovsynge Jesus. For det har han gjort for oss. For å si det enkelt, så tror jeg vi klarer ikke å forestille oss hvordan det blir i himmelen. Men hva gjør vi så mens vi gjenger her på jorda og venter? Skal vi bare gå her og sulle og ta det som det kommer? Når jeg har sagt ja til Jesus, så holder jeg på med mitt, og så kommer han når han kommer. Eller er død før han kommer. Nei, det var jo ikke sånn ment. Det stender jo nå i Bibelen om det. Jeg kan holde mange taler om det, men jeg skal bare nevne et par ting. Og igjen, dere har alle, tror jeg, hørt om dette før. Vi skal fortelle hele verden om Jesus. Og han i lovt at han skal være med oss på det. Vi kjenner misjonsbefalinger, den skal jeg ta med. Men der stender jo noen andre plass i Bibelen om dette, og det skal vi lese nå, både Markus og Lukas og Matteus. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Så skal vi ta med oss Lukas 24, 44-52. Så sa han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profeten og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrevet, den salvede skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Og i hans navn skal omvendelse til tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitne om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Så førte han dem ut mot Betania. Han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham, så vendte de tilbake til Jerusalem med stor glede. Og så det vi kaller misjonsbefalinger. Men de 11 disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnen og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så vi har et oppdrag mens vi er her på jord, før Jesus kom. Og så noen plasser så stender der kanskje litt mer detaljert i Bibelen. Og der har jeg lyst til å ta fram Efeserne 2, vers 8-10. For av nåde dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud på forhånd har lagt ferdig at vi skulle vandre i det. Det kan være litt risikabelt, i hvert fall jeg har funnet ut, å be Gud om å vise de gjerningene som han har lagt ferdig for at vi skal vandre i. Jeg har en relativt ny eller historie fra jobb. Vi hadde besøk på avdelingen vår, en som var inne og gjorde en del oppgaver. Og denne her karen var en friskus, nok så direkte på sak, og hadde mange meninger om mange ting, og var veldig humoristisk også. Så kom det til tals om at jeg skulle slutte å jobbe og pensjonere meg til neste år. Så lurte han på, hva skal du da gjøre? Nei, så forteller han litt, og så forteller han blant annet at jeg er med i misjonssambandet, og vi skal ha generalforsamling inn i Stavanger til neste år, og leder den komiteen der. Og ja, så, du er sånn som tror på et liv etter dette livet. Ja, jeg er det, sånn. Ja, vel. Og så gikk det i stunden, og så så sa han, ja, hva må du gjøre for å få det livet? Så merkte vi, satt 4-5 stykker inne på et kontorfellesskap der. Jeg kan love deg, da ble jeg stille da. Så jeg tenkte, ja, sier jeg nå. Så sa jeg, ja, du må jo tro på Jesus da, det han har gjort. Ja, nå skal jeg se på ChatGPT, hva den sier om det. Så slo han opp. Og så fikk han opp, skal vi se hvor den var før. Ja, ikke den. Så fikk han opp, eller først sa han, han var litt frisk i språkene her, så sa han, du har pinet du rett, sa han, noen i form. Han fikk opp det som stender at Jesus svarte ham, det første er dette, hør Herren, hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren i Gud av alt ditt hjerte, all din sjel, all din hu og all din makt. Det var sånn som han synes jeg sa det rett da. Så sier han, om det stender noe mer der, gjør det ikke det. Du skal elske din neste som det. Ja, det gjør det, men det er så vanskelig, sa han. Så det vil han ikke høre så mye om. Vi kan jo håpe at jeg fikk lov å så et frø der, i alle fall. Men av og til så kommer mulighetene som Jesus gir dere brått på. Jeg skal avslutte med en hilsen som Paulus ga til de kristne i Thessaloniki. De to første versene der har Svein Anton aldri talt over. Og det kan jeg forstå, det kan kanskje ikke være så lett for han å ta det med det. Men der stender, vi ber dere søsken, vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren, og som rettleder dere. Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt på grunn av det gjerning de gjør. Lev i fred med hverandre. Vi oppfordrer dere søsken, vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt. Sett mot i de motløse. Ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev alltid etter å være gode mot hverandre. Ja, mot alle. Vær alltid glade. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og lege og kropp bli bevart uskadd, så dere ikke kan klandres for noen over Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Så vil jeg slutte med et par tre vers fra Salme 71. Men jeg vil alltid vente med håp. Jeg vil legge min lovsang til lovsangen du får. Min munn skal fortelle om din rettferd, dagen lang om din frelse, enda dine gjerninger ikke kan telles. Jeg vil tale om Herrens Guds storverk. Forkynn din rettferd. Forkynne din rettferd. Bare din. Lykke til med å vente på Jesus.